Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Poslanica svetega očeta Frančiška papeškim misijonskim družbam. Prisluhnili bomo začetku poslanice. Urednikova beseda, ki z verom poslanstva, ki ni naše delo. Teden Laudato si, tretje poglavje, ne tehnokraciji, biti odgovorni upravitelji stvarstva. Sveta Marjeta Kasijska in njena neomajna vera v Kristusa. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja brata Mirana Špeliča, dogajanje v prvi cerkvi. Poslanica svetega očeta Frančiška papeškim misijonskim družbam. Na začetku poslanice so trije svetopisemski odlomki. Prvi odlomek je iz apostolskih del. Ko so bili izbrani, so ga vprašali: Gospod, ali boš v tem času obnovil Izraelsko kraljestvo? Rekel jim je: Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji, ter do skrajnih mej sveta. Po teh beseda se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblaga zastrl njihovim pogledom. Drugi odlomek je zaključek Markovega evangelija. Potem, ko je Jezus govoril z njimi, je bil vzet v nebo in je sedel na Božjo desnico. Oni pa so šli in povsod oznanjali. In Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljali. Tretji odlomek je iz Lukovega evangelija. Peljal jih je ven proti Betaniji. Povzdignil je roke in jih blagoslovil. Medtem, ko jih je blagoslavljal, se je odmaknil od njih in se je vzdignil v nebo. Oni pa so se mu poklonili in se v velikem veselju vrnili v Jeruzalem. Bili so ves čas v templju in so slavili Boga. Dragi bratje in sestre, leto sem se odločil, da bom sodeloval na vaši letni skupščini 21. maja, na praznik Gospodovega v nebohoda. Potem je bila skupščina odpovedana zaradi pandemije, ki nas vse prizadeva. Zato sem sem vam hotel poslati to sporočilo, da bi vam kljub vsemu povedal stvari, ki sem jih imel v srcu. Ta krščanski praznik v nepredstavljivih časih, ki jih doživljamo, se mi zdi še bolj rodoviten glede predlogov za pot in poslanstvo vsakega izmed nas in celotne cerkve. V nebohod obhajamo kot praznik in vendar nas spominja na Jezusovo slovo od svojih učencev in od tega sveta. Gospod gre v nebo in vzhodna liturgija govori o začudenju angelu, ko so videli človeka, ki se svojim telesom povzpne na očetovo desnico. Kljub temu, da se bo Kristus vsak čas uspel v nebesa, se zdi, da učenci, ki so ga tudi videli vstalega, še vedno niso dobro razumeli, kaj se je zgodilo. On je na tem, da začne izpolnjevati svoje kraljestvo. Oni pa se še vedno izgubljajo za svojimi domnevami. Sprašujejo ga, če bo obnovil Izraelsko kraljestvo. Ko pa jih Kristus zapusti, se namesto, da bi bili žalostni, vračajo v Jeruzalem v velikem veselju, kakor piše Luka. To bi bilo nekaj čudnega, če Jezus ne bi nečesa storil. Jezus jim je namreč že obljubil moč Svetega Duha, ki se bo ob binkoštih spustil nad nje. Ta čudež spremeni stvari. Oni postanejo bolj samozavestni, ko vse zaupajo Gospodu. So polni veselja in veselje v njih je polnost tolažbe, polnost Gospodove navzočnosti.
Uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli je ob izidu letošnje poslanice papeškim misijonskim družbam zapisal, da papeževo besedilo, ki vsebuje konkretne smernice, kaže na edini stvaren izvor misijonskega delovanja cerkve, obenem pa svari pred patologijami, ki ogrožajo misijonsko dejavnost in zatemnjujejo delo milosti. Poslanica papeža Frančiška papeškim misijonskim družbam je močno besedilo, konkretno svojimi priporočili, ki kaže edini stvaren izvor misijonskega delovanja cerkve in ki se hoče istočasno, s tem, da jih poimenuje, izogniti nekaterim patologijam, ki lahko izpridijo samo poslanstvo, zapiše Tornieli. Poslanstvo, pojasni Frančišek, ni sad izvajanja sistemov in logik aktivnega delovanja ali tehnično-profesionalnih usposobljenosti, ampak se rodi iz prekipevajočega veselja, ki nam ga daje Gospod in ki je sad Svetega Duha. Milost je to veselje, ki si ga nihče ne more sam dati. Biti misionarji pomeni odsevati velik in nezaslužen dar, ki smo ga prejeli, torej odsevati luč drugega, kot to počne luna s soncem. V vsakem človeškem položaju, piše papež, so priče tisti, ki potrdijo, da je izvršil nekdo drug. V tem smislu in samo v tem smislu smo mi lahko priče Kristusa in njegovega duha. To je tisti misterijum lune cerkvenih očetov prvega stoletja, ki mi je bilo zelo jasno, da cerkev živi iz trenutka v trenutek iz Kristusove milosti. Kakor luna, tudi cerkev ne odseva lastne luči in ko preveč gleda samo sebe ali zaupa v lastne sposobnosti, konča kot autoreferencialna in nikomor več ne daje luči. Začetek poslanice je vsebina spodbude Evangelij veselja, besedilo, ki je začrtalo pot sedanjega pontifikata. Frančišek spomni, da sta oznanilo Evangelija in izpoved krščanske vere nekaj drugega v primerjavi s političnim, kulturnim, psihološkim ali verskim prozelitizmom. Cerkev raste v svetu zaradi privlačnosti in če bomo sledili Jezusu, srečni, da nas je pritegnil, bodo drugi to opazili in morda bodo presenečeni. Iz poslanice papeškim misijonskim družbam je jasen papežev namen, da zajezi težnjo, ki poslanstvo obravnava kot nekaj elitnega, da s pripravljenimi programi usmeri in vodi, ko izvaja strategije, ki spodbujajo ozaveščenost preko utemeljevanja, pozivov, aktivnega delovanja, usposabljanja. Iz včeraj objavljenega papeškega besedila je prav tako očitno, da rimski škof to smatra kot sedanje tveganje in imajo torej njegove besede vrednost, ki gre precej onkraj papeških misijonskih družb, katerim je namenjeno. Da bi se izognili autoreferenčnosti, tesnobi poveljevanja in dodeljevanju misijonske dejavnosti nekemu višjemu razredu specialistov, ki imajo ljudstvo krščenih za nedejavno množico, ki jo je treba poživljati in vključevati, Frančišek spomni na nekatere značilne poteze krščanskega poslanstva – hvaležnost in zastonjskost, ponižnost, bližina življenju oseb tam, kjer so in kakor so, posebna ljubezen do malih in ubogih.
V tednu Laudato Si, ki poteka od 16. do 24. maja, predstavljamo nekatere poudarke iz istoimenske okrožnice papeža Frančiška o skrbi za skupni dom. Prišli smo do tretjega poglavja, ki govori o človeškem razvoju ekološke krize ter poziva k odgovornemu upravljanju stvarstva.
Laudato Si, mi signore.
Najprej izpostavi analizo sedanjega časa in zajame tako simptome kot tudi vzroke ekološke krize. Sveti oče spregovori o izrednem napredku tehnologije v preteklih dveh stoletjih. Poudari, da je prav, da se tega napredka veselimo in da smo navdušeni nad številnimi obsežnimi možnostmi, ki jih odpirajo te novosti na različnih področjih, saj sta znanost in tehnologija čudovit plod človeške ustvarjalnosti in božji dar. Vendar pa ne smemo podcenjevati dejstva, da nam jedrska energija, biotehnologija, informatika, poznavanje našega DNK in druge možnosti, ki smo jih dosegli, dajejo strahotno moč. Še več, celo presunljivo prevlado nad vsem človeškim rodom in celotnim svetom ter možnost, da se ne uporabijo za dobro. Nihče se noče vrniti v dobo jamskega človeka, poudari papež, vendar je nujno upočasniti korak, da bi lahko drugače gledali na resničnost, sprejeli pozitiven in trajnostni razvoj, hkrati pa spet pridobili vrednote in velike cilje, ki jih je uničila nebrzdana velikopoteznost. Kakor beremo v nadaljevanju okrožnice, je jedro diagnostike sodobne dobe, poleg globalizacije tehnokratskega vzorca, pretirana stopnja antropocentrizma. V sodobnem času se je uveljavila človekova pretirana osredinjenost nase, ki danes preoblečena še naprej spodkopava vsakršno sklicevanje na to, kar je skupno, ter vsak poskus krepitve socialnih vezi. Sveti oče večkrat spominja, da je v svetu vse medsebojno povezano in da je tudi ekološka kriza pokazatelj ali zunanji izraz etične, kulturne in duhovne krize sodobnega časa. Zato se po njegovih besedah ne smemo slepiti, da bomo ponovno izboljšali svoj odnos do narave, ne da bi izboljšali vsa temeljna razmerja med ljudmi. Ni namreč mogoče predlagati povezanosti z okoljem, zanemarjati pa stike z drugimi ljudmi in z Bogom. To bi bil romantični individualizem preoblečen v ekološko lepoto in zadošljivo zapiranje v imanenco. V zadnjem delu tretjega poglavja pa okrožnica govori o praktičnem relativizmu, ki ima hude posledice. Kadar človek postavi v središče samega sebe, postavi na prvo mesto lastne naključne koristi, vse drugo pa postane relativno. Kultura relativizma je prav tista bolezen, ki spodbudi človeka, da se na račun drugega okoristi in ga obravnava kot navaden predmet, ko ga peha v prisilno delo ali zaradi zadolženosti ponižuje v sužnost. Je tudi logika, ki vodi k spolnemu izkoriščanju otrok ali zanemarjanju ostarelih, od katerih družba nima več koristi. Je logika trgovine z ljudmi, organiziranega kriminala, trgovine z mamili in s človeškimi organi za prodajo in poskuse, ali pa zavrženje otrok, ker ne ustrezajo željam staršev. To je tudi logika uporabe in odvrzi, ki proizvaja toliko odpadkov samo zaradi nebrzdane želje, da človek porabi več, kot v resnici potrebuje. Sveti oče se zaustavi tudi ob vprašanju genetsko spremenjenih organizmov in takoj na začetku zapiše, da je glede njih težko izreči splošno sodbo. Vendar pa poudari, da je nujno potrebno upoštevati vse etične vidike ter zagotoviti odgovorno, poglobljeno znanstveno in družbeno razpravo, ki bo sposobna presoditi vse razpoložljivo vedenje in poimenovati stvari s pravim imenom.
Laudato si, mi signore.
Danes obhajamo god svete Marijete Kasijske, slovesnosti v umbrijskem mestecu Kaša, kjer je sveta Marijeta živela in je tudi pokopana. Letos zaradi pandemije koronavirusa potekajo nekoliko drugače, vendar pa zdravstvene izredne razmere niso ustvarile ovir za vero, ampak so spodbudile nove načine njenega izražanja. Je za Radio Vatikan zatrdila sestra Maria Rosa Bernardinis, opatinja samostana Marijete Kasijske v Kaši.
Non l'hai mai trovati la fede e gli ostacoli. E la fede è quel salto che ci fa andare oltre l'ostacolo, no? E questo nella vita di Santa Rita lo possiamo.
Vera ni nikoli našla ovir, pravi sestra Maria Rosa Bernardinis. Vera je tisti skok, s katerim gremo čez ovire in to v življenju svete Marijete lahko vidimo ves čas. Da je lahko delovala, kot je delovala, je bilo zato, ker jo je vedno podpirala neomajna vera v Kristusa, križanega, a ostalega. Sveta Marijeta Kasijska nas tudi danes uči krotkosti in ponižnosti.
Santa Rita è una fedele discepola di Cristo. Gesù ci ha detto che l'unica cosa che dobbiamo imparare da lui.
Sveta Marijeta je zvesta Kristusova učenka, pravi sestra. Jezus je rekel, da je edina stvar, ki se je moramo od njega naučiti, da smo krotki in ponižni. Tudi danes potrebujemo ponižnost in krotkost, kajti pred provokacijami včasih pozabimo, da smo kristjani, da moramo pred zlom delovati z dobrim. In to nam je, po besedah opatinje sestre Marije Roze, z lastnim življenjem pokazala sveta Marijeta. Če hočemo premagati zlo, nam je Gospod dal sredstvo, dal nam je orodja, da to storimo. Bil je prvi zgled in torej mi moramo slediti njemu. To nam danes govori sveta Marijeta, kar je rekla včeraj in kar nam bo rekla jutri. Če hočeš zares biti močan, moraš postati močan v tej veri v Jezusa Kristusa. V skladu s tradicijo se vsako leto na praznik svete Marijete Kasijske blagoslavljajo vrtnice. Letos jih bodo 45 poslali po Italiji, 20 predsednikom italijanskih pokrajin, eno predsedniku italijanske škofovske konference, 16 predsednikom regionalnih škofovskih konferenc, eno italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli, eno predsedniku sveta ministrov Giuseppeju Conteju in eno županu mesta Kaša. 5 vrtnic pa bodo poslali tudi papežu Frančišku. Kot pojasni sestra Maria Rosa Bernardinis, Papež predstavlja vesolnost cerkve in zato mu želijo poslati 5 blagoslovljenih vrtnic, kar predstavlja 5 celin. Razmišljali smo, da jih pošljemo papežu, saj v njem imamo vseh 5 celin, kajti sveta Marjeta je znana po vsem svetu. Sveta Marjeta velja za svetnico za nemogoče primere, kateri se na tisoče vernikov zateka s prošnjo za najrazličnejše milosti. Sestra Maria Rosa Bernardini spravi, da so prošnje še posebej v teh zadnjih mesecih številne. Od duhovnih in družinskih potreb do ekonomskih. Imamo tudi osamljenost, ki jo mnoge osebe čutijo še posebej v tem času pandemije, predvsem tisti, ki se zdravijo v osamitvi. Več mi jih je pisalo, da jim je sveta Marjeta dala moč, pa čeprav samo s podobico, ki so jo držali v roki. Sestra Maria Rosa še pove, da je sporočilo svete Marjete Kasijske vedno aktualno.
Dio è amore e chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.
Bog je ljubezen in kdor ostaja v ljubezni prebiva v Bogu in Bog prebiva v njem. V mesecih, ki so pred nami, bodo sestre poskušale ustvariti razširjeni samostan in podeliti kakšen trenutek molitve skupaj z romarji. V smajže molijo rožni venec, ki se ga lahko spremlja preko Facebooka.
Cercheremo di essere vicini a tutti quelli che veramente sentono con noi un legame.
V vsakem primeru bomo poskušali biti blizu vsem, ki nas prosijo za priprošnjo pri sveti Marjeti, dodaja sestra Maria Rosa Bernardinis. Tega ni manjkalo niti v teh dneh, ko smo imeli popolno zaprtost. Mislim, da je bilo lepo deliti te trenutke z osebami, ter vedeti, da se, če se le drugače organizira življenje, lahko ponovno odkrijejo trenutki, v katerih je Božja navzočnost, ki bi se jo naj sprejelo. Morda bomo našli moč, za katero niti nismo vedeli, da jo imamo.
Prisluhnili bomo nadaljevanju četrtega predavanja z naslovom Dogajanje v prvi cerkvi brata Mirana Špeliča iz serije Patrologija za vse.
In tako nastane nova zaveza, ki je za vse. Na drugi strani so se izločili sami spisi, ki jih imenujemo apokrifi. Vedno znova prihajajo senzacionalne novice o odkritju nekih zakritih, skritih, uničenih, napolničenih rokopisov, ki naj bi končno prikazali pravo podobo Kristusa. Ti spisi so apokrifi zato, ker jih cerkev ni sprejela za javno branje pri bogoslužju in so neprimerni zato, ker ne prinašajo oznanilo Jezusa Kristusa, ampak oznanilo tiste ločene skupine, ki ne sprejema cerkve v celoti. In ti spisi so kasnejši in prinašajo zgolj zelo omejen in lasten pogled na Kristusa, ki je daleč od zgodovinskega in tistega splošno sprejetega harmoničnega. Tako imamo skupino ebionitov, ki imajo evangelij Nazarenov in evangelij Hebrejcev. Ta skupnost je imela zelo malo literarne produkcije. Veliko večjo produkcijo je imel Markion, ki je pravzaprav naredil Luko evangelij brez uvodnih poglavi in obdelal Pavla. To je imel za celotno svetopismo, evangelikon in apostolikon, in to je širil v visokih nakladah, kajti s svojimi finančnimi sredstvi podprl to svojo cerkev, ki je bila sredi drugega stoletja zelo močna in so jo očetje morali zelo jasno razkrinkati, zakaj ni ustrezna. In kako so to počeli? S tem, da so pokazali na skladnost med novo in staro zavezo, da je nova zaveza dopolnitev stare, da ni v nasprotju z njo, tudi če kdaj kakšno načelo iz stare zaveze, ki je bilo za tisti čas potrebno, zdaj ne velja več, recimo predpisi glede prehrane, oblačenja in podobno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.